Франтішек нагадаў пра дзве небяспечныя духоўныя спакусы. Першая – успрымаць Хрыста ў адрыве ад крыжа, проста як духоўнага настаўніка, а другая – несці крыж без Хрыста, без надзеі, што папа назваў свайго роду духоўным мазахізмам. Аб гэтым ён казаў сёння ў свята ўзвышэння святога крыжа падчас аўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Яна стала першай пасля перыяду летняга адпачынку. У гамілеі Франтішек заўважыў, што таямніцу любові, якая ўтрымліваецца ў Хрыстове крыжы, зразумець нялёгка. Калі Езус хацеў растлумачыць яе Нікадэму, выкарыстаў два дзеясловы – «сысці» і «узысці». Езус сышоў з неба, каб дапамагчы нам узысці на неба. Гэта таемніца крыжа, падкрэсляў папа. Ён нагадаў словы святога Паўла аб тым, што збаўца прынізіў сябе, стаўшы паслухмяным аж да смерці. Вось сыход Езуса, аж да апошняга, аж да прыніжэння. Ён выракся сябе з любові, і таму Бог узвысіў і ўзнёс яго. Толькі калі здолеем зразумець гэты сыход аж да канца, зможам зразумець збаўленне, якое дае нам таемніца любові, дадаў Франтішак. На гэтым шляху, паводле яго, сустракаюцца дзве духоўныя небяспекі. Пра першую апостол Павел вельмі цвёрда казаў галатам, калі яны паддаліся спакусе і, не ўваходзячы ў таямніцу любові, проста тлумачылі яе. Як змей падмануў Еву, таксама і яны былі падмануты памылковым разуменнем Хрыста без крыжа або крыжа без Хрыста, лічыць пантыфік. Першая спакуса заключаецца ў тым, каб бачыць у Хрысце толькі духоўнага настаўніка, а не пана. Другая – баяцца застацца ўнізе, з цяжарам грахоў без надзеі. Такі крыж без надзеі з'яўляецца духоўным мазахізмам і таямніцай трагедыі, на падабенства язычніцкіх трагедый, лічыць папа. Крыж – гэта таемніца любові. Крыж верны, крыж шляхетны. Зараз мы можам на хвіліну задумацца і спытаць сябе, ці з'яўляецца ўкрыжаваны Хрыстус для мяне таемніцай любові. Можа, бяру на сябе крыж без Хрыста, заўсёды наракаючы, практыкуючы мазахізм духа, або дазваляю весці сябе гэтай таемніцы прыніжэння, поўнага вырачэння і ўзвышэння ў пану, заклікаў прысутных на святой мшы вернікаў пантыфік.